Сёння ў суботу 25 верасня адбылася беатыфікацыя італьянкі К'яры Лючэ Бадана. На святую імшу ў санктуары Мадонна дель Дівіна Моры на поўдні Рыма сабраліся прадстаўнікі руху факаляры з розных краін свету. Абрад беатыфікацыі правёў прадстаўнік папы, арцыбіскуп Анджэло Амато, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. Вечарам у залі Паўла VI ў Ватыкане адбудзецца канцэрт падзякі за беатыфікацыю. Будзе прадстаўлены спектакль К'яра Бадана «Жыццё і святло». Заўтра, 26 верасня, раніцай у папскай базіліцы святого Паўла за мурамі, кардынал Тарчызіо Бертоне будзе цэлебраваць святую імшу падзякі за паднясенне да хвалы алтароў К'яры Бадана. Гэта італьянская дзяўчына памерла ва ўзросце 18 гадоў ад раку касцей. Яна пераносіла болі з усмешкай на вуснах і заўсёды казала: «Для цябе, пані, калі ты гэтага жадаеш, то і я жадаю». Падчас абвастрэння хваробы было неабходна рабіць ін'екцыі з марфіну, але К'яра не пагадзілася з гэтым. «Я прыму любы боль з яснай свядомасцю, бо боль адзінае, што мяне можа аб'яднаць з Езусам», казала дзяўчына сваёй маці і шматлікім сябрам, якія яе ніколі не пакідалі. К'яра вырасла ў пабожнай каталіцкай сям'і. У 9-гадовым узросце далучылася да руху «Джэн» – «Новае пакаленне». Пачала перапіску з К'ярай Любіш, заснавальніцай руху факаляру. З дзяцінства несла дапамогу хворым, старым, дзецям у сваёй вёсцы, але асабліва клапацілася пра афрыканскіх дзяцей. Цяпер яе праекты ў Афрыцы працягваюць паслядоўнікі і сябры беатыфікаванай К'яры Лючэ Бадана.